O'zbekistonda pivo alkogolli ichimlik toifasiga kiritildi. Bundan buyon maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan yuridik shaxslargagina pivo bilan savdo qilish izni beriladi. Vazirlar Mahkamasining 29 maydagi qaroriga binoan bundan buyon pivoni sotish faqat spirtli ichimliklar chakana savdosini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxslarga ruxsat etiladi. Lekin alkogolsiz pivo bundan mustasnodir. O'zbekistonda pivo shu paytgacha alkogolli miqdori past bo'lgan chanqoq posti ichimlik hisoblanar va uni sotishga alkogol ichimliklarining chakana savdosini tartibga soluvchi talablar taalluqli bo'lmagan. Endilikda pivo sotilishi ham O'zbekistonda o'tgan yil oktyabrda qabul qilingan alkogol va tamaki mahsulotlari tarqatilishini va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun asosida muvofiqlashtiriladi. Ushbu qonunda O'zbekistonda tamaki va alkogol mahsulotlarini sotish va xarid qilish mumkin bo'lgan shaxslarning yoshi 18 dan 20 yoshgacha ko'tarilib qo'yilgan edi. Shuningdek, alkogolli mahsulot chakana tarzda sotilganida statsionar nuqtada to'lovlarni bank plastik kartalardan amalga oshirish uchun hisob kitob terminali bo'lishi shart qilib belgilangandi. Alkogol va tamaki mahsulotlarini savdo avtomatlari orqali sotish, donalab kutsiz sotish taqiqlangan. Endilikda yangi qarorga muvofiq pivoni ham har kim o'zicha sotolmaydi. O'zbekistonda pivo spirtli ichimlik sifatida rasman e'tirof etilganiga munosabat olish uchun ayrim o'zbekistonliklarga murojaat etdik. Juda yaxshi qaror, ayniqsa pivo xaridorlarining yoshi aniq qilib belgilangan yaxshi ish bo'libdi, deydi toshkentlik 23 yashar Lena. Andijonlik 32 yashar Xosiyat esa O'zbekistonda hukumat qarorlariga to'liq amal qilinishiga shubha bildiradi. Qanaqa qonun qabul qilinmasin, pivoni qanday ichgan bo'lsa shunday ichadi, deydi Xosiyat. Mamlakatda ta'lim muassasalari va diniy tashkilotlar o'ngida pivoning chakana savdosi shundoq ham taqiqlangan. Shuningdek, ta'lim muassasalari va diniy tashkilotlarga yarim chaqirim radiusda joylashgan savdo do'konlarida pivoni donalab sotish mumkin emas. Ushbu qarorga rioya qilmaganlar O'zbekistonda iste'molchilar haqlarini himoya qilish haqidagi qonunga muvofiq javobgarlikka tortilishlari ta'kidlangan. Endi tartib bo'ladi. Har kim sotavermaydi. Xalq uchun yaxshi bo'ldi, dedi Carlsberg pivo korxonasida ishlovchi Jenya.
Строже не будет, наверное, не будет в каждом магазине продаваться. А даже если будет, то там будет специальная надпись. В виноводочных каких-то магазинах будет продаваться. Это хорошо для народа.
Для народа. Почему?
Ну, потому что ждали алкогольный напиток.
O'zbekiston dunyodagi pivo kam ichiladigan davlatlardan sanaladi. Pivo ichuvchilar xalqaro assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yiliga bu mamlakatda pivo iste'moli miqdori jon boshiga 2 litrdangina to'g'ri keladi. Pivo ichish bo'yicha dunyoda Chexiya birinchi o'rinda turibdi. Pivoni narxi suvdan arzon bo'lgan bu mamlakatda pivo iste'moli jon boshiga 165 litrdan to'g'ri keladi.